لکھ چوراسی پھر جون
چوراسی لکھ وجہ دی جیڑی جون ہے
پھر آیا
پھر جیاں نوں جیاں دی رب رونا کے پھیرنا کیتا ہے
مانس جنم دلمب
چوراسی لکھ جون وچوں 20 لاکھ استھاور جانو 9 لاکھ جلتر سو مانو 11 لاکھ کورم کبھی گائے پنکھی 9 لاکھ بتائے 30 لاکھ پہ جانو پائی 4 لاکھ بانر دکھدائی جب 84 جے کٹے آوے تو مانس کے تن کو پاوے اے 84 لاکھ جون وچوں
مانس جنم دلمب
اے منکھا جنم دلمب پراپت کیتا ہے مہاراج نے
کرمی پایا
جس کام کرما دے فل کر کے پچھلے جگاں چ جڑا منکھا جنم ملیا سی سج جو کماؤندیاں نو پریتے چ منکھا جنم ملیا پریتے جڑے جگ کیتے سی انہاں کر کے دواپر چ منکھا جنم ملیا دواپر چ جڑے پوجا کیتی سی وہ فل منکھا جنم کلجگ چ ملیا ہے ہوں کلجگ اتوں چھڑکیا ٹور نہ ٹھان ہے جی ہوں نہ پرمیشر کا بھجن کیتا پھر چوہاں جگہ چویں بھرمنا پوے گا ٹھہر نو تھان نہیں ملے گا
اتم گرمکھ پنتھ
گرو صاحب جی نے گرمکھ پنتھ نو منکھا دے دے کے اتم پنتھ بنایا ہے
آپ گوایا
آپا اتم پنتھ کیوں کہ آپا پاپ ہنکار گرسکھا نو گوایا ہردے
ساد سنگت رہ راس
ساد سنگت ملنا رو ریتی ہے مریادا بینتیاں کرنیاں رہ آوے راس چیائی جویں سنگت چ
پیری پایا
مہاراج صاحب دے چرنی اپنے آپ نوں پاونا کیتا ہے
نام دان اشنان
سدگرو جی امرت ویلے نام جپیا کرو دھرم دی کرت کر کے بنڈ کے کھایا کرو دان کریا کرو اشنان کریا کرو
سچ درڑایا
سچا نام گرو صاحب جی نام دان اشنان دوارا درڑ کراتا ہے پتی اتنا وساتا ہے گرو نانک ہر نام برڈایا پنن کرن سمرتھ
شبد سرت لب لین
شبد گرو صاحب دے نام وچ سرت چت نو جوڑ کے لب آسرے لا کے لین ہو جانا ہے
بانا پایا
مہاراج دا بانا چنگا لگدا ہے اے گرمت دا پنتھ ہے اے منکھا جنم وچ دلب ذات نو بخشیا کلجگ وچ مہاراج نے